Gaming.
Og velkommen til Ytringspligt Podcast. I dag direkte fra en bunker i Struer. Vi er til stede begge to. Der er ikke nogen af os, der er på flugt i dag. Vi er begge to. Hej Lars.
Hej Alex.
I dag der er det et afsnit, som måske vil få folk ildet op. Hvad tænker du?
Jamen er det ikke alle afsnit, der gælder det? Vi tager jo ikke de rare pusse-nusse-nyheder. Vi tager kun de ting, man ligesom kan få højt blodtryk af.
Ja. Eller pusse-nusse-nyheder, hvis det er, vi kan drille pusse-nusse-nyhederne med, at det er fjollet, at de eksisterer i tider som disse. Fordi at vi har et stramt program i dag. Vi har rimelig mange historier. Meget af det handler om corona i hele verden. Der er ikke så meget corona for os lige her, hvor vi sidder lige nu. Men i hele
det ved man jo ikke. Vi kan jo godt begge to være syge, uden at rigtig kunne mærke det.
Men lige nu, der håber vi i hvert fald på det bedste. Vi har godt gang i chatten, og der bliver sagt god lyd, og at Scandinavian Heretic har tisset, og at better late than ever. Vi er fuldstændig til tiden, som vi jo altid er. Ikke også, Lars?
Når vi starter, så er vi til tiden. Ja. Vi starter lige, når vi skal starte.
Har det været en god ferie, tur, rejse?
Det har været mega godt. Tenerife 14 dage. Paddy, open water, og så advanced, og noget deep, og noget enriched air, og sådan noget. Så jeg har dykket 15 dyk i min ferie. Så nogle gange føles det nærmest mere som arbejde, når der var 3 dyk om dagen, og så sådan det tredje dyk, tænkte jeg er jo en ret doven person, kan man sige. Så
en gammel mand.
Hvis jeg er en gammel mand, og jeg er doven i forvejen, så om jeg var 20 år yngre, så tror jeg ikke, det havde været så meget anderledes. Men det var rigtig sjovt at lære noget nyt, og jeg synes, at dykning, som jeg også snakkede om før, det er sådan en meget meditativ ting at foretage sig. Man kan koncentrere sig om 2 ting, det er ikke at dø, og se på pæne fisk. Og det lykkes i hvert fald, begge dele lykkes, vil jeg sige.
Er der nogle store fisk?
Jeg er ikke død. Ja, der er faktisk rigtig mange flot fisk og dyreliv på Tenerife. Jeg så pilerokker, altså sådan nogle store, store rokker helt tæt på, der sådan kom flyvende som sådan nogle aliens igennem vandet, og der var blæksprutter og pufferfish, jeg kan ikke huske, hvad de hedder på dansk. Det er sådan nogle, der kan skifte farve og tekstur og sådan noget, sådan de kan gemme sig. Og fladfisk, og ja, det er selvfølgelig ikke særlig spændende, men alt muligt. Sådan tropiske fisker ting, der var farvestrålende og alt muligt. Og så kom vi ned på 44 meters dybde. Og det var også spændende nok at sådan bare vide, at hernede, hvis der går noget alt for galt, så kan man faktisk godt dø af det.
Ja.
Der er selvfølgelig alle mulige procedurer, og man skal kunne give hinanden dele luften og sådan noget, men altså, der er også sådan lidt en fysik lektion i at dykke, fordi at man ophober jo nitrogen i kroppen, når man er på stor dybde, fordi at trykket stiger, og så presser det her nitrogen ud i kroppen, og så hvis man ikke tager hensyn til det, så kan man få dykkersyge, så kan man også godt dø af det.
Okay.
Så der er alle mulige spændende ting, man skal sådan passe lidt på, men ellers så er det meget sjovt.
Ja, altså det er i hvert fald godt at have dig tilbage. Vi er tilbage, vores program i dag er meget corona. Rettet. Og vores allerførste, altså der er 2 store ting, der ligesom er sket her på det seneste. Der er Østrig, og så er der deroppe, ikke rigtig corona, det var mere en Black Lives Matter ting med Kyle Rittenhouse.
Ja.
Og alt det imellem bliver så kødet i vores corona, Black Lives Matter, nyhedssandwich, som kommer til at bestå meget af coronapålæg.
Ja, der er, altså hvis bare lige løb hen over det, der er selvfølgelig Østrig-situationen, at de er gået totalt, de ligesom de har gravet ham kunstmaleren op og sat ham i spidsen for det hele igen.
Han har noget pænt kunst i hvert fald. Det må
han maler faktisk, ganske.
Altså, og billigt, det koster ikke så meget.
Er det virkelig ikke,
jeg fandt en op på auktion, der gik for $50,000. Det synes jeg ikke særlig meget, når man tænker på.
Så kan du have en Hitler hængende.
Så kan du have din egen Hitler hængende.
Hitler.
Ja,
Hitler. Det er godt for algoritmen at sige det nogle gange.
Ja, ja. Bare vi ikke siger børneporno for meget. Kattens, nå, demonetization.
Så har vi lidt med, jeg ved ikke rigtig, hvilken rækkefølge vi tager det i, det er sådan lidt hulter til bulter, men der er noget med, hvordan man opgør coronastatistikker i Danmark. Det viser sig, at det bliver opgjort på en lidt, skal man sige, omsiggribende måde, hvor alt bliver regnet. Så har vi, at coronafrygten stiger, borgerne mangler et kompas at navigere efter.
Ja, det mangler. Det mangler vi også ved. Alle sammen.
At folk, der ser os, måske har lidt mere af deres eget kompas. Måske.
Potentielt.
Ja, potentielt. Og så har vi nyheden om, at ingen juleklip for de små daginstitutioner aflyser arrangementer, selvom ingen tvinger dem. Så man er altså begyndt at ødelægge det for børnene, fordi corona.
Ja. Corona.
Ja, corona. Ja. Og så har vi egentlig samme nyhed, bare med, at folk aflyser deres julefrokoster. Mm. Så nu vil virksomhederne, der beskæftiger sig med sådan noget tjuhaj, gerne have nogle penge af regeringen, fordi det er jo egentlig regeringens skyld, at folk er blevet så bange, at de ikke tør have det sjovt.
Der bliver ikke lavet mange julefrokostbabyer i år, så. Det kan jeg fornemme.
Nej, og du bliver ikke siddet på kopimaskinerne og knaldet i linderummet og sådan noget. Så har vi, at minister er klar til at hjælpe arbejdspladser, der rammes af corona-hjemsendte børn. Det er lidt det samme igen. Hmm. Men der er nogle gode principielle ting at sige om statens størrelse, og det, at staten skaber et problem, den så selv løser og bliver større, mens den gør det. Nu har jeg nærmest sagt næsten, hvad der skal siges. Det var sådan den kontenterede.
Det var den historie.
Det var den historie. Og så har vi dagens allermest anti-stoiske coronanyhed, netop fra den grønlandske avis, Seamit Quack. Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke grønlandsk.
Jeg kan ikke.
Du kan russisk.
Jeg kan kun bogret, ja.
Hvor der bliver sagt nogle ting om, der er en person, der er død på Grønland nu, med corona. Og det siger de der selv, en gammel mand, og der bliver sagt nogle ting, der er meget, meget tåbelige, som jeg er sikker på, at Marcus Aurelius, han vil opponere mod. Hmm. Altså en af stoicismens fædre.
Så har vi... Du er meget ind i stoicisme i øjeblikket,
fordi... Ja, det kan vi godt tale lidt om faktisk, at jeg har vel egentlig sådan hældt mod den retning et stykke tid, men så har jeg bare fundet ud af, at der er noget, der hedder det.
Og
der
er nogen, der... sidste halve til hele år, eller sådan, at du begyndte at mere sådan gribe fat i det.
Ja, det er, jeg synes, det er en fantastisk livsideologi, sådan noget stoicisme. De har mange gode indsigter. Mm. Nå, så har vi nogen, der vil droppe hormonkrav til transkønnede kvinder, sådan at man egentlig bare ødelægger alt kvindesport. Og så endelig, så har vi DR's nyhed om, at Kyle, han altså skød og dræbte to under noget optøjer, som han var til stede til. Og der synes jeg, det er ret sjovt, at vi skulle læse den her DR-artikel, fordi man kan virkelig godt fornemme i DR-artiklen, at den, der har skrevet det, jeg tror, hun hedder Maja Nissen. Jeg har skrevet lidt med hende. Jeg har sendt en mail til hende, fordi hun ikke... Der var endnu en fejl i den artikel, så den har faktisk fået hende til at rette, og det har hun sådan taget på sig, det må man sige, at det er meget godt. Men jeg synes, vi skal læse det hele, fordi der er nogle ting og interessante ting at sige om hele den her Kyle Rittenhouse-situation, og hvordan det egentlig sådan splitter Amerika i to dele, hvor der er nogen, der synes, at han skulle sidde i fængsel på livstid, og for andre er han en helt, og så kan man så være alle mulige steder.
Eller at han skal henrettes, fordi at han har henrettet andre mennesker. Så det er, det er meget... Men lad os starte med Østrig. Så jeg var til, jeg snakkede med en masse folk her til et stykke tid, hvor at der ofte i samtaler kommer politik op, og så kommer der også coronarestriktioner og alt det der op. Og det, der har været mest betalt i øjeblikket, det er, jeg håber bare ikke, at Danmark ender ligesom Østrig. Og hvordan er det, Østrig er endt lige nu?
Jamen, Østrig er endt der, hvor at de efter eget udsagn er det mindst vaccinerede land i den vestlige verden. Og så mener de selv, altså det er i hvert fald det, medierne de rapporterer, at deres sundhedsvæsen, det enten er presset, eller det bliver meget presset. Vi kan prøve at hoppe ind i...
Og mindst vaccineret, så betyder det ikke, at det er, fordi de alle sammen er corona, eller hvad, vaccinebenægter, de ikke ved. Det er 66, var ikke det, vi sagde før, 66% af Østrig, der havde fået en vaccine, så det er overhovedet ikke, fordi de er, det kan godt være, at de er lavere end, Sverige eller et eller andet land, men det er jo stadig ret højt. Altså, det er jo relativt højt i forhold til...
Alle, der har ville have en vaccine i Østrig, er jeg 99,98% sikker på, at have haft muligheden for at få det.
Uden tvivl.
Ligesom i Danmark i øvrigt. Og så er der så folk, som der er unge og friske og ikke er så bange af sig, de har så ikke fået en vaccine, og det er så et problem nu. Men vi kan læse her. Hvad gør man, når der ikke er flere ledige senge og flere ledige hænder, men den endeløse strøm af covid-19-patienter fortsætter? Mm. Så man kan godt mærke, at...
Den er rettet fra... Ja.
Ja, BT, de erkender lidt kulør her, altså de går med på præmissen. Mm. Man vurderer, hvem der har den største chance for at overleve. De får behandling, mens andre må vente, måske forgæves. Den virkelighed forbereder Østrig sig lige nu på, mens hospitalerne når deres maksimum kapacitet i takt med, at antallet af nye smittede eksploderer. Smittede som sundhedsvæsenet er bitter erfaring ved først kan ses på intensivafdelingerne om 3 uger. Mm. Så de prøver sådan at fremskrive ting, og hvis der er noget, man ved om sådan nogle fremskrivninger fra sådan nogle typer her, så er det jo, at de sjældent rammer særlig rigtigt. Altså hvis man prøver at se på Allan Randrup, hvad der hedder, Thomsens, den danske, den mest frygtsomme mand i Danmark. Han har jo også fået corona selv, og det var ikke særlig alvorligt for ham, hvilket er.
Tror du, han ændrer sin mening? Så tror du, han er mindre... nej.
Jeg tror, der er, fordi mennesker er så meget det, man i økonomi kalder sunk cost i at ændre mening. Altså, når man først har ment noget i rigtig lang tid, så er det ligesom om, at al den tid er spildt, hvis man ændrer mening. Så er det ligesom, at man, når man først har dedikeret sig til at mene noget, har ment i lang tid, så holder man også fast i sin mening, fordi nu er man jo ligesom i gang med det, og så ser det åndssvagt ud.
Men nogle gange, så kan man jo godt hoppe ud af det, hvis du har været rocker, du har været rocker i 25 år, og så bryder fri, og du er ex-rocker, så kan du skrive en bog og tjene nogle penge på at holde foredrag og sådan noget, eller hvis du er nier, når du har taget og drukket her meget alkohol, så kan du også blive til Niels Roos lige pludselig. Det kunne godt være, at han kunne... Men det gør han nok ikke, fordi jeg tror ikke, der er nogen, der gider give ham taletid. Man vil gerne give ham taletid, fordi han er imod det, men vil nok ikke... Altså, han er
for restriktioner, så man kan altid ringe til ham og få en dommedagsprognose.
Ja, men ja.
Nå, de skriver så videre. I Salzburg har hospitalerne nu nedsat et særligt hold, som skal rangere patienterne. Det er sådan, altså i krig, der vil man gå rundt med en spritus på alle de sårede, og så skrive et nummer mellem, er det 1 eller 4 eller sådan noget i panden på dem, og så hvis man får et 4-tal, så er det fordi, at man ikke bliver brugt tid på. Så er man et håbløst tilfælde. Så noget i den retning. Og det er så det, de siger, at de gør her. Et værn mod, at der om kort tid ikke længere kan tilbydes behandling til alle, og at der er et behov for at identificere de covid-19-patienter, der har mest gavn af den tidskrævende og komplicerede behandling. Så virkelig, virkelig dommedag på fuld kraft her. Og så synes jeg, at det... sjove eller det tragiske i det her, det er jo, at verden og de vestlige systemer har haft snart et par år til at forholde sig til, at der er måske en ændring i patienttrykket på nogle områder og på nogle tider af året. Og det virker som om, at det man i hvert fald ikke har ville, det er at erkende, at der skulle et større udbud af hospitalsydelser til. Så i stedet for at øge udbuddet, ligesom et markedet vil gøre, hvor altså, hvis der lige pludselig blev super meget efterspørgsel efter spånplader i Danmark, så vil spånpladeproducenterne sige, fuck, det her, det er en mulighed for at tjene nogle penge, nu laver vi bare en fucking masse spånplader. Det er ikke sådan, det fungerer i sundhedsvæsenet, der i stedet for at afveje udbuddet, rulle det op, mens der er brug for det, så vil man åbenbart hellere lave restriktioner i folks liv og levne og lukke deres virksomheder og sige, at nu må I ikke gå udenfor, og nu må I ikke gå på café og alle sådan nogle ting. Så lad os bare gå med på præmissen om, at der er et større, der er mere brug for behandlingstilbud til folk, fordi ellers så dør de. Lad os sige, at vi går med på det. Men det virker som om, at det er ikke noget, man har tænkt som en mulighed. Det er meget sjovere for magthaverne og systemet at begynde at begrænse alle vores friheder, i stedet for at sige, vi må nok hellere gøre noget andet med skattepengene, så nu afløser vi lige alle de mest idiotiske ting, krig i udlandet og cyklende julemand og ved ikke hvad.
Alle Sundhedsstyrelsens reklamer, der bliver ved med at poppe op over fucking alt. Hold kæft, de får mange reklamesteder og på busser og på alle skærme, alle steder.
Jamen det er blevet en ny religion.
Influencer-reklamer. Fuck, der er mange
nu er det influenceren, den er gal med.
Jeg overvejede, at jeg skulle have taget et billede. Men så jeg står foran sådan en af de der reklamesøjler i København, som der skifter ud, sådan et tv, der skifter ud. Og så kommer der en reklame frem med to ældre mennesker. De er sunde og raske. De ser sådan set, du ved, det er good looking people, de måske. Der er der noget slutning af 60'erne. Har lige været ude af vinterbade. Husk at få din influencer-vaccine. Det var sådan, det er jo ikke... Altså... Ja og nej, altså mest nej, altså det er bare, altså det hopper vi også ind i influenza lidt senere og sådan noget, men det er bare, ja, der er meget fokus på at bruge penge.
Der er meget og fokus på sygdom og død og sådan noget. Det er blevet sådan, den nye religion, det er, at man må...
Vi skal leve for evigt.
Vi skal leve for evigt, og gamle mennesker må ikke dø, og hvis de dør af noget, så er det en super stor tragedie.
Så er det et hjemrøveri og ikke andet. Det er det eneste, de må dø af.
Hvorfor lige et hjemmerøveri?
Jamen, det bliver ikke op. De bliver ikke klaret. De bliver lagt på hylden. Dem er de ikke så gode til at smide ressourcer efter.
Nej, det må man jo godt dø af. Nå, fra februar indføres et vaccinekrav i Østrig. Er man ikke færdigvaccineret, kan resultere i en bøde eller en fængselsstraf. I forvejen har Østrig nogle af de hårdeste restriktioner for borgerne, som ikke er vaccineret. Før mandagens lockdown var det kun vaccinerede østrigere, som kunne bevæge sig frit i samfundet. Jeg fristes til at sige, sig hejl. Det må man ikke sige, fordi så...
Vi er blevet demonetized så mange gange, vi er blevet monetized igen.
Det er vi ganger med minus 1 hele tiden, og så på et eller andet tidspunkt, så ender det med, at vi er super monetized eller et eller andet.
Ja.
Nå. De uvaccinerede måtte kun forlade deres hjem for at gå på arbejde, fordi så betaler man skat, og staten har brug for skattepenge. Dyrke motion eller købe ind.
Mm.
Og det er sjovt ikke med at købe ind, at der møder man jo super mange mennesker, når man er nede at købe ind. Man myldrer rundt mellem hinanden, men hvis man myldrer rundt mellem hinanden i alt andet end indkøb, så er det en alt for stor risiko.
Der bliver smittet.
Gjorde de det alligevel, kostede det en bøde på 3.700 kroner.
Mm.
Det er ikke det tal, vi lige så før.
Nej, det var op mod $4.000.
Okay.
Ja.
Men selvom Østrig er gået langt, er andre muligvis klar til at fortsætte samme vej. I Tyskland forsøger regeringen også at gøre livet så svært for uvaccinerede som muligt, og i en række delstater er reglerne skærpet, så det ikke længere er nok at være testet, hvis man gerne vil på restaurant eller bar. Mandag udtalte den tyske turismekommissær, det lyder lidt kommunistisk, gør det ikke, og rådgiver for regeringen Thomas Barreis, at han
Barreis.
Anså Barreis. Ja, man får også lyst til at lave sådan en,
en high five.
En high five, en 1940'erne high five, når man hører det. At han anså vaccinetvang i Tyskland som værende uundgåeligt. Og så læser vi lige, hvad han gør, så vi nok slip for at høre mere på, på den her BT-nyhed. Så kan vi sidde og gå mok over den lige om lidt. I min optik kan det ikke længere retfærdiggøres politisk af hele industrier, forretninger, restauranter, natklubber, bar og hele biografbranchen, kultur- og eventbranchen lever i en krisetilstand, som har varet i 20 måneder og er sat i værk af myndighederne og frygter for deres eksistens, mens andre tager sig den frihed ikke at blive vaccineret. Så victim blaming for fuld drøn, at hvis man ikke bliver vaccineret, så er man faktisk skyld i, at de her brancher, de går under. Hvor at det jo faktisk ikke er sådan, at kausaliteten er, kan man sige. Kausaliteten er, at magthavere uden respekt for befolkningens frihedsrettigheder har taget friheden fra befolkningen. Det er sgu ikke befolkningens skyld, at det er sket. Så kan man sådan sige, at det er dem, der har stemt på dem, og de har ikke stoppet dem og sådan noget. Så. Men ikke helt direkte. Det er altså fordi, at statsmagten er gået meget, meget, meget vidt, at de her ting er sket. Ikke fordi, at en 20-årig tysker, der er fuldstændig sund og rask uden at være i fare for noget som helst, han ikke har lavet sig vaccinere. Han er uskyldig i det her, men det er ikke sådan, at myndighederne ser på det. De vil bare tvinge folk til at modtage et eller andet medicinsk produkt.
Så lad os opsummere. Så Østrig har lige lavet en 20-dages lockdown. Du må ikke andet end at handle ind.
Løbe en tur
og gå
på arbejde og betale skat.
Så og den 1. februar, der indfører de, at alle skal have på det tidspunkt en coronavaccine. Så det vil sige, der er ikke længere et spørgsmål om, at de smider folk på A og B-hold, hvor man sådan lidt selv kan vælge, hvor meget man vil lade være med, om man vil vælge at lade være med at gå på café, eller man vælger at få en vaccine for så at gå på café. Her der er det et spørgsmål om, at alle skal have en vaccine inden den 1. februar, fordi at deres tal menes at være for lavt, at det er 66%. Og det er nok, at deres stigning, deres kurve er på det højeste, da corona var på sit højeste, dengang vi tænker tilbage på dengang, det var på sit værste. Der var den op på 7.000 mennesker om dagen, nu er den på omkring 14.000 om dagen. Og den piker deroppe, og det er også rigtig mange mennesker i et relativt, altså det er et stort land, men det er jo stadig et relativt lille land med 14.000. Men det ændrer bare ikke på, at det er jo bevist, at hvis du har fået corona, så er du mere modtagelig over for ikke at få corona igen.
Ja, så er du er mere vaccineret end de vaccinerede.
Og de vaccinerede er egentlig ikke særlig vaccineret. Det er en enormt ineffektiv vaccin. Så det, de gør nu, det er, at de fratager folks friheder. Og folk har jo selv haft, som du selv siger, størstedelen, nærmest 100% af alle mennesker, som der har haft lyst til at få en vaccine, de har haft muligheden for at få den vaccine, og de har sikkert også haft muligheden for at få et stik igen. Og måske endda et tredje stik, det ved jeg ikke. Men så det er en... Det er en totalitær og farlig vej at gå ned af.
Og når Alexander han mener det, så er det virkelig slemt.
Jamen det er jo slemt. Jeg vil jo sige, allerede det, som de har gjort indtil videre med Danmark, og jeg nævner det samme igen og igen med, at så må bil kan holde åben, men cykelhandleren må ikke, og sådan nogle ting. Altså det er jo helt hul i hovedet. Men det, de går ud og gør nu, er, at de med hård hånd kontrollerer et helt land, hvor borgerne har valgt ikke at tage vaccinen. Næsten halvdelen af alle borgerne har valgt ikke at tage vaccinen, og så vælger staten så en lille gruppe mennesker og siger, nej, nej, men vi bestemmer, vi har vurderet, at vi ved det bedre, end du gør, og derfor så skal du tage vaccinen, og derfor så skal alle tilmelde sig vaccinen inden for de næste, hvad det så er, 2,5 måneder. Og det er et kæmpe problem.
Og det bliver spændende at se, hvordan de egentlig vil takle det. Altså, om det kommer dertil, at politiet kommer ud sammen med en læge, med en kanyle, der sprøjter vacciner alle mulige steder hen, og så man fastholder folk simpelthen og giver dem vaccinen. Det ved myndighederne nok godt, vil se rimelig dårligt ud, men det er vel egentlig en af konsekvenserne, eller kun være en af konsekvenserne af det her, hvis de ikke bare vælger at give dem dagsbøder eller et eller andet. Men altså, det er staten, der tvinger folk til at få en hasteudviklet vaccine. Og også selvom man som vaccineret måske, lad os bare sige, at man kunne skrive sådan en waiver og sige, jeg afskriver mig al ret til sygdoms- eller til behandling, og jeg betaler selv for det, jeg så måtte få. Så jeg træder helt ud af det offentlige system, imod at...
Så skulle man jo så også betale mindre skat og mindre...
Det burde man jo, det var det eneste retfærdige, og så det går de jo aldrig med på. Men selvom man kunne det på en eller anden måde, så ville de så stadigvæk tvinge ind i systemet. Og det er, efter min mening, det som måske er den største lære ved det her, det er, når man har et centralt styret politisk system, hvor ressourcerne er styret af en lille gruppe mennesker i systemet, så bliver den her slags restriktioner og tvangshandlinger, det bliver normen, fordi at man jo prøver at beskytte det her store centrale system, hvor man ikke sådan kan gønne udbuddet op og sænke det og sådan noget. Så når man har store systemer, der er tvangsfinansieret og som folk ikke kan komme ud af, så er det her, det er sådan set konsekvensen, og man kan jo se det i det små. For eksempel med, altså herhjemme med rygepolitik og Kræftens Bekæmpelses sådan hets af rygere. Det gør man jo netop fordi, at man siger, åh, men ryger, de bliver usunde, og de bliver syge, og så skal vi alle sammen betale for dem, når de her mennesker, de får kol, måske. Og så er det meget forfærdeligt. Så når man socialiserer et system, så giver man sig selv lige pludselig også mandat til at bestemme, hvordan andre mennesker skal leve. Og det er efter min mening nok sådan det største principielle, man kan trække ud af det her, det er nemlig, at store centrale systemer er bare sindssygt skidt, for det fører altid det her med sig, at man vil bestemme, hvordan folk lever deres liv. Spiser de fedt? Går de i folkeskole? Ryger de nogle smøger? Tager de noget LSD en lørdag aften i et eller andet sted? Altså, så kan man ligesom komme ind i folks liv på den måde.
Jeg kaster lige en lille smule håb i gryden, inden vi stiller den væk. Jeg tror ikke, at de kommer til at tvangsvaccinere i sidste ende. Jeg tror, den hedder, at nu skræmmer vi folk til at skulle tage vaccinen, og vi sætter deadline så sent, at vi ved, at når det alligevel er forår, så begynder coronatallene at falde. Det de peaks, de har nu, kommer jo ikke til at være der om 2 uger. Så det vil jo komme til at falde, og så kan de sige, nå, men det var vores tiltag, og det virker. Ja. Og vi fik rigtig bug på den, men man kunne også, I kan også vente 3 uger, og så har I også fået bug på den. Men så jeg er helt overbevist om, at der ikke vil være nogen, der kommer og påtvinger folk ned på jorden, og så stikker en kanyle i nakken på dem, og så siger, så kommer ret, nu har jeg reddet dit liv. Jeg tror, at det er en deadline, der er sat for at få skubbet gang i systemet, fordi at de har nogle forventninger til, at de kan klare sig bedre med det. Men
jeg håber, du er ret.
Jeg vægter den personlige frihed højere, og det gør de tydeligvis ikke. Men nok om Østrig, for nu i hvert fald. Vi kommer nok mere ind i Østrig igen næste gang måske. Hvem ved? De har i gang en masse ting derovre i hvert fald. Deres demonstrationer kunne vi sagtens vende. Det er noget, der ikke rigtig har været i medierne. Det sad vi snakket om før. At det er sådan en underlig ting, at altså, til synligheden har været 40.000 mennesker på gaden og demonstreret, og det har været sådan rimelig... Så jeg lige læst op på det for et øjeblik siden. Der har været rimelig gang i den. Jeg har ikke set et pip nogen steder. Jeg synes, jeg er sådan relativt ind i nyhederne.
Og det er en tendens, at de her store demonstrationer, der demonstrerer imod det, som mainstream... narrativet, for at bruge det latterlige ord. Det går ud på, altså, at pandemien er forfærdelig, og alle skal vaccineres, og restriktioner er gode. Dem, der demonstrerer imod det, de får ikke så meget pressedækning, fordi journalister jo er, også i resten af Europa, de er jo meget kollektivistiske, meget røde og meget med på det her corona-show. Så når folk er rigtig utilfredse, så det er de, og de har også været i Holland, der er demonstranter, der er blevet skudt af politiet i Holland. Vandkanoner har spublet folk ned ad gaden og sådan noget. Det hører man heller ikke rigtig noget til. Men jeg tror, at det er en meget, meget farlig strategi at vælge fra de vestlige statsmagters side, fordi man skaber virkelig grobunden for, at der er nogen, der kommer til at hade en på fuld drøn. Så de får nogle voldsomme problemer med, at der er folk, der overhovedet ikke stoler på dem, og anser dem som at være en fjende. Der var også i Tyskland, læste jeg, to eller tre unge, der er blevet anholdt for at ville sætte ild til nogle politibetjente, fordi at de sagde, at de anså politiet som at være fjenden. Så hvis man gerne vil skabe fjender som statsmagt, så er det her den perfekte vej at gå. Det er at tvinge folk til at tage et eller andet medicament og lukke deres virksomheder, tage alt sjovt for dem, fra dem og den slags ting. Så jeg tror ikke, det er særlig smart tænkt.
Inden vi hopper ind i nogle coronastatistikker, som er rimelig interessant, så har vi en Anders Bryd, en fast lytter, der sender 150 kroner. Tak for de 150 kroner, Anders.
Tak for det.
Så har vi Carl Jung, der er genopstået fra et død, sender 20 kroner og skriver, Alex, er du okay? Er du okay, Alex? Og et hjerte.
Er det ikke sådan Michael Jackson tekst? Annie, are you okay? Are you okay,
hey,
Annie?
Are you okay? Are you okay? Ja. Annie, are you okay? Jeg har det glemt. Så har vi Morten A.T., der sender 45 kroner. Han har et Pikachu, Surfing Pikachu-kort som sit billede. En skæv til kage og øl til to seje gutter. Og så et par solbriller på en emoji. Keep up the good work on stack. Ah, tak for de 45 kroner, Morten A.T. Så har vi også, jeg synes, der er poppet noget mere ind i anden. Altså, vi har nogle meget effektive folk herinde i dag. Og så har vi også fra Signe, der sender SGD 6,66.
Kan du vide, hvad det er?
Det er super glade dollars, og skriver, dejligt at se igen. Tak, Signe, for de 6,66 SGD. Godt. Nu kastes der lys over vigtige tal. Selv danskere med brækket ben tæller med i afgørende coronastatistik, Lars.
Ja, det her er sådan en lille nyhed fra Berlingske for ligesom at kaste lidt lys over idiotien, at man ikke altid skal tro så meget på de statistikker, der kommer ud. Fordi man kan lave statistik på mange måder. De statistikker, der kommer ud, er jo ikke løgnagtige som sådan, men det er måske ikke hele sandheden. Fordi der står her, bum, bum. Bum.
Bum, bum.
En ny opgørelse kaster lys over, hvor mange covid-19 indlagt i Region Hovedstaden, der enten slet ikke er indlagt på grund af covid-19, eller primært er indlagt af andre årsager.
Ja.
Så ser man, det er det mest tragikomiske billede, der efterhånden er det her. Flatten the curve, og så hernede på x-aksen, der er tiden, og jeg mener, det er sådan 14 dage,
ja,
det her, det står over.
Ja,
det, er, det tager lige 14 dage, så skal vi lige i 14 dage,
bare lige
to år
flade kurven ud. Ja,
ja. Nå.
2 weeks to flatten the curve.
Yes. De indlæggelsestal, som regeringen, medier og hele Danmark dagligt følger med i, overdriver epidemiens alvorlighed. Det drejer sig om indtallet af corona-indlagte på landets sygehuse. Et tal, der også ofte er blevet fremhævet af regeringen, er som i hele tiden. Samtidig er antallet af indlagte steget med 22%. Helt aktuelt har vi i dag rundet 300 indlagte, sagde statsminister Mette F. på det første coronapressemøde den 8. november. Men opgørelsesmetoden, skriver Berlingske så, inkluderer indlagte på psykiatriske afdelinger, patienter med brækket ben og andre indlagte, der indlægges inden for 14 dage efter den første positive coronatest. Så hvad kan man bruge det her til?
Du kan sidde og ikke have corona, blive indlagt, fordi du har et brækket ben. Du kan have haft corona for 2 uger siden, og så kan du have brækket dit ben i dag, og så kommer du med i coronastatistikken som folk, der er indlagt med corona. Det kan man ikke bruge til.
Eller jeg kan få et nervøst sammenbrud af, og at min virksomhed er blevet lukket, og jeg ikke kan forsørge min familie.
Der startede vores
blæser. Der startede vores affugterskud.
Så dør vi ikke.
Arthur Dito, han er i gang dernede. Nå, men... Og så hvis jeg bliver indlagt på psykiatrisk afdeling med en corona-infektion fra en uge siden. Jeg er corona-indlagt med et nervøst sammenbrud. Så man kan godt sige, at det egentlig faktisk er corona-indlæggelse, men det er nok ikke helt den måde, de tæller det på.
Nej, men det er også, hvordan folk er døde med corona.
Ja, med. Altid med.
Altså, ja, men det er også bare et spørgsmål om, at du er godt... Nu glemmer jeg, hvad det er, om det er 2 eller om det er 3 måneder siden, at du kan have haft corona, men så du dør af noget andet, så er du stadigvæk... Så er du en del af corona-dødstallet. Og det er jo absurd. Altså,
hvis jeg havde...
Du kunne være død af alderdom, og så kunne du have haft corona for 3 måneder siden. Det kan være fuldstændig uafhængigt af din død i dag, men så er du stadig død af corona i statistikken, så er du en corona-død.
Eller hvis jeg havde... haft corona kort tid, inden jeg tog på dykkerferie, og jeg så valgte at dykke ned på 60 meter og få iltforgiftning og drukne, jamen, så er jeg død af corona.
Lige på nogen grund, ja.
Ja.
Ja. Det er ikke så godt. Men de statistikker har vi kigget på lige siden starten af alt det her, og det har været helt hul i hovedet. En statistik, som jeg er meget ops på, når det kommer ud, Danmarks statistikken kommer ud med selvmordstal hvert år, eller dødstal hvert år. En eller anden årsag, så har de ikke annonceret selvmordstallene for 2020 endnu, og 2020 er alligevel 11 måneder siden. Så man skulle tænke, at der er ikke flere folk, der kan dø i 2020.
Sådan lige en efternøller. Sådan lige
en enkelt eller to. Men jeg tror, at alle, der skulle dø i 2020, er døde i 2020. Og selvmordstallene er stadigvæk ikke kommet ud, og jeg er rigtig bange for, at man smider selvmordstallene ind under coronatallene. Altså de selvmord, som der har haft en eller anden form for relation til corona, fordi at jeg har mødt mange unge mennesker i mit liv, og jeg vil sige, at der har ikke været et år, hvor jeg har mødt, eller været i dialog omkring flere, der har begået selvmord end 2020. Og det skal Mette Frederiksen tage til regnskab for. Altså, det er hende, der har sagt, at efterskolerne ikke må holde åbne, eller højskolerne ikke må holde åbne, eller skolerne ikke må holde åbne. Og det er hende, der har fucket det hele op. Så derfor så er jeg meget opmærksom på, at når der kommer statistik ud lige præcis inden for det, så skal de eddermame ikke pakke det ind, som om, at det er en coronadød. Det er en coronadød, at Mette Frederiksen har valgt at sige, at nu skal hele lortet lukke ned, og du må ikke gå på din efterskole længere, du må ikke have nogen venner, du skal sidde derhjemme alene med din mor og din far måske, og blive fucking kørt fuldstændig ud. Hvis det bliver gjort på som en coronadød, så tror jeg, at så starter vi en revolution.
Fra bunkeren. Det her, ja. Det er det hemmelige tilholdssted, som politiet faktisk har været nede i på et tidspunkt, så jeg ved ikke, hvor hemmeligt det er.
Ja, det er faktisk nok, de har været nede. Inden vi hopper ind i næste historie, så tager vi lige et par af de donationer, der er kommet ind her. Vi har fra TXX, der sender også en fast lytter, der sender 100 kroner, og skriver, har haft svært ved præmissen om, at skulle vise coronapas falsk eller ej. Men Lars, dit skriv i dag på Instagram var virkelig godt.
Tak.
Du kan jo følge Lars ind på Lars Andersens 1620.
Lige præcis.
Lige præcis. Mayflower, overstillet Mayflower, ja, kom til...
Ja, det er en historieundervisning, det her.
Ja, jeg vidste ikke, hvad Mayflower var, før du fik det nummer der, men der kan man bare se. Thomas versus Guldborg sender 88,50 kr, og skriver, jeg travlt med at arbejde, så jeg har ikke lige tid til at se live, men derfor kan jeg jo godt støtte alligevel, husk at skat er røveri. Tak, tak. For de 88,50 kr, Thomas. Så har vi Kasper Olsson, der sender 50 kroner og skriver, jeg skulle på café i weekenden. Medarbejderen spurgte efter min coronatest. Jeg sagde, at jeg havde måttet slette sms'en fra Falk af sikkerhedshensyn.
Funny.
Hvis det virker, så virker det. A sender 17 kroner og skriver, Lars, du er fandme kongen. Aldrig stop. Vi skal finde en krone til dig. Og så har vi, inden vi hopper videre, så har vi også Carl Jung, der sender 100 kroner og skriver, social media og mainstream media baner vejen for radikalisering og polarisering af befolkningen. Det trykker på tvangsknappen, er folk klar til at slagte the unclean, divide and conquer, oldest trick in the book.
Jeg er slet ikke uenig, at medierne netop tjener det formål, og villigt eller uvilligt, at polarisere os, og altså få os til at hade hinanden. Bare det, at man diskuterer det her i sin familie, gør jo, at man er sådan... Altså, det har virkelig splittet mange familier ad også det her, at nu vil onkel Benny ikke se sin familie, fordi han er bange for, at nu bliver han smittet med corona, eller der har virkelig været mange konflikter ude i de almindelige danske land på grund af det her idiotiske, altså på grund af noget så idiotisk som en luftvejsinfektion, som for langt de fleste ikke er farlige, og som langt de fleste nu er vaccineret imod, har virkelig splittet mennesker og gjort folk dødeligt uvenner, og sure og kede af det, og alt sådan noget. Altså, det skal man også tælle med i omkostningen, at det her har haft sådan på samfundsplan.
Livskvalitet.
Livskvalitet, altså. Ja, men jeg glæder mig til om 10 år, eller glæder mig, det måske så meget sagt. Men at se nogle store, sådan nogle meta-reporter, der opgør, hvad lockdowns egentlig har kostet i selvmord, i mistrivsel hos børn, i selvskade hos børn, i manglende indlæring og manglende faglige niveauer, i alt muligt. Altså, det er jo alle livets facetter, der har ramt den her. Så det bliver interessant at se en opgørelse over de her ting, og så kan man se, at hvor mange ekstra måneder en 80-årig så skulle have af sit liv med den her regning, der kommer til at være rigtig stor. Det bliver meget, meget interessant.
Men til at starte med kan vi jo se på nogle juleklip.
Ja, og det er ikke fordi, at vi skal gå så meget ind i det her, så når vi jo nærmest ingenting. Men det er nogle nyheder, der nærmest siger det samme. Fordi at i vuggestuer og børnehaver, der har man jo ikke nogen restriktioner nu. Men fordi at det er sådan nogle neurotiske pagehorstyper, der arbejder de her steder, så indfører de da bare deres egne restriktioner. Så man har altså åbenbart valgt i daginstitutioner at aflyse arrangementer for børnene, sådan noget juleklip og julehygge og sådan noget, fordi... Ja, det kan man altså ikke, fordi de her britager og dorter, de er bange for livet og døden og alt derimellem, så nu må børnene ikke klippe juleting mere. Og det er voksenudgaven af det, den er her. Næste nyhed, det er faktisk sådan en copy-paste-nyhed nærmest, det handler bare om noget lidt andet. Erhvervsliv kræver erstatning for aflyste julefrokoster, virksomheder for økonomisk hovedpine. Og det handler egentlig bare om, at der er rigtig mange mennesker, der ikke tør at have det sjovt mere, så de har aflyst deres julefrokoster, og det kommer selvfølgelig til at ramme dem, der lever af at arrangere julefrokoster, altså at lege lokaler ud og catering og bare damer, der springer op af lavkager og alt sådan nogle ting. Altså, det rammer også den sektor, og folk er jo ikke tvunget til det mere, men nu vælger kakkelbordsdanskeren og sådan mainstreamen bare at selv pine, i stedet for at lade regeringen pine dem. Altså, de har fået sådan en mindbug, der hedder, hvis du har det sjovt, så dør du nok. Og de dør alligevel på et eller andet tidspunkt, det gør vi alle sammen.
Men,
formodentlig, ja. Det er i hvert fald ikke set, at det ikke er sket
endnu. De er gode til at modarbejde præmissen for, at vi skulle dø. Altså, vi skal dø så lang tid, om så lang tid som muligt i hvert fald.
Ja, 500 år, eller mere gerne.
Mere gerne.
Så folk ude i det ganske land er blevet rigtig bange, og nu tør de ikke noget mere. Og det er måske nok en af de største omkostninger ved det her, det er at gøre folk frygtsomme. Og når man er frygtsom, så kan man ikke leve sit liv særlig godt, og så får man en dårligere livskvalitet, end man ellers kunne have haft. Ganske forfærdeligt.
Lige med det, der vil jeg jo så sige, at jeg kan huske, at Magnus Heunicke gik på og sagde, at vi skulle begynde at lukke landet ned igen. Der så jeg er ikke særlig aktiv på LinkedIn, fordi jeg synes, det er et åndssvagt medie, men der sad jeg og kiggede på nogle af de artikler, der kom op, opslag, der var der, og jeg kunne se, at der var rigtig mange inden for oplevelsesindustrien, inden for hotel og serviceindustri, og for, altså, som var ude og så skrev, prøv at høre, det gør for os som et hotel, det er, at folk de har meldt afbud i julen, og fordi vi simpelthen regner med, folk regner ikke længere med, at de må ting. Og jeg kan godt forstå det, jeg kan også godt se, hvad du siger med, at så render man rundt og banker sådan noget, men det giver også god mening, hvis man ikke gider have, at ens penge går til spil, og at man ikke kan holde, altså så hellere være på den sikre side, vi holder bare en julefrokost til januar, eller så tager vi den til påskefrokosten. Eller
påskefrokost 2035.
Ja, sådan et eller andet, men jeg kan godt, altså jeg siger, det er bare, det er sgu mere regeringens skyld, og derfor så synes jeg også, at det giver mening, at de laver en eller anden form for kompensationsordning for de erhverv, som er hårdere ramt, fordi de går ud og skræmmer folk til ikke at holde julefrokost. Så det vil sige, at julefrokost, okay, så virksomheder har en hel masse penge, de skal af med sidst på året. Sådan er det bare, fordi selskabsskatter og marketingsbudget, altså der er ting, der skal brændes af sidst på året.
Giv nogle skatterabatter.
Ja, det vil være skønt. Men der, så brænder man en dag på for eksempel at hyre Frank Varm ind til en firma for julefrokost, eller du hyrer en eller anden danser ind, eller du for et stort catering-selskab, og alle de penge, som man normalt har kunne tjene sidst på året, som inden for den branche, de er så lige pludselig blevet aflåst, fordi at man ikke tør gøre det. Så jeg vil helt klart sige, at ja, folk er bange, men jeg synes også, at det giver mening, at når staten går ind og skræmmer folk på den måde, at der så også er en eller anden form for kompensation, selvom jeg slet ikke...
Ja. Og så den pointe, jeg sådan sagde, jeg vil komme med, til det her, det er jo også, okay, to ting. Først, staten har ikke nogen penge. De har kun penge, de tager fra folk, eller som de trykker og gør folks opsparinger mindre værd med. Så de kan jo ikke rigtig kompensere folk sådan i virkeligheden. De tager bare pengene fra nogle andre, og så giver dem til de her mennesker, de har stukket en kæppe i hjulet for. Men også det, at når staten begynder at kompensere og lave de ordninger, så gør staten jo sig selv mere magtfuld, fordi der kommer et større flow af penge igennem staten, og så kan de få en undskyldning for at skrue op for skatteskruen og alle sådan nogle ting, så jeg kan næsten ikke se nogen gode løsninger på det, hvis staten skal involveres, fordi enten bliver staten større og får mere magt, eller også så giver de bare penge ud til folk, altså, hvor de ikke har nogen penge i forvejen. Altså, det er godt nok en, sådan, der er sådan en bibelsk lignelse, noget med en knude. Gotisk knude? Nej. Det er i hvert fald et problem, der næsten er uløseligt, så længe staten er involveret i det her. Så jeg ved ikke, hvad man skal gøre, men man skal komme af med så meget stat, man overhovedet kan. Det er nok det allerbedste. Den næste ting, og som måske er den sidste corona-relaterede ting, var noget, jeg læste nede, mens jeg var på Tenerife. Og det er den her nyhed, hvor jeg tænkte, at det her nok den mindst stoiske nyhed, jeg længe har læst. Og hvis man skal sådan lidt komme ind på stoicisme, som jeg nogle gange taler om, så er det sådan en filosofisk retning, som udspringer af det gamle Grækenland og de gamle romere, hvor det basalt set handler om, at man ikke lader sig styre af sine følelser. Man har sine følelser, man kan kigge på sine følelser, men man skal ligesom være en lille smule Man skal være i kontrol. Man skal ikke sådan trækkes rundt i manegen af sine tanker og følelser. Man skal være sådan lidt en
mand.
En mand i en klippe, hvor vandet kan slå op på en, men man står og som boldværk imod den ydre verdens grimme kræfter, uden at lade sig påvirke meget af det. Og det har jo også, de er meget glade for, stoikerne, at erkende, at de skal dø. Det er jo sådan en meget vigtig livserkendelse, kan man sige, at vi skal alle sammen dø på et tidspunkt, og når man først indser, at man ikke har uendelig meget tid, så kan man også begynde at leve sit liv på en måde, der er mere guilty og opbyggende. Altså, hvis du ved, at din livslængde er en endelig ressource, så kan du måske begynde at leve på en måde, der giver mere mening, hvor du siger, okay, jeg har kun de her, hvad har jeg tilbage at leve i? 40 år eller 39 år efterhånden. Hvis vi siger, at jeg bliver 80, så bliver jeg snart 41, så jeg tipper lige nu her.
Det kommer meget godt også for at leve længere end til 80.
Ja, det måske.
Hvis ikke corona kommer til at slå dig
ihjel. Jeg bliver slået ihjel af corona eller Mette Frederiksen.
Ja.
Men det er også en del af stoicisme. Det er sådan noget med memento mori, altså husk, du skal dø. Og det tænker jeg på, er det mest tåbelige eksempel på, at den her nyhed i hvert fald ikke er skrevet af stoikere, eller dem, de skriver om, ikke er stoikere. De er til gengæld sådan nogle hystader, der sådan siger, nej, det er forfærdeligt det hele.
Mm.
Okay, det var den lille stoisk intro.
Ja.
Ældre mand med corona afgået ved døden, det er så i Grønland det her. Grønland har fået sit første coronadødsfald, det meddeler landslægeembedet. Så er det ham her, den skæggede mand, der hedder... Whatever han nu hedder. En ældre mand i Upernavik, der er smittet med coronavirus, er afgået ved døden. Det bekræfter landslægeembedet i en pressemeddelelse. Den afdøde er en ældre mand fra Upernavik, der har været indlagt på Upernavik Sundhedscenter med covid-19, oplyses det. Og nu kommer det så, at det er helt vildt tåbeligt. Et hvert dødsfald er en tragedie. Desværre ser vi her i landet, Desværre er vi her i landet på et stadie i epidemien, hvor det er helt forventeligt, at sygdommen vil koste menneskeliv og i øvrigt udvikle sig som andre steder i verden, siger landslæge Henrik L. Hansen. Men bare det her, han siger, et hvert dødsfald er en tragedie.
Det var for at vise empati.
Muligvis, men det er ikke særlig gennemtænkt, fordi et hvert dødsfald er ikke en tragedie. Det er et livsvilkår som menneske, at du skal dø på et tidspunkt.
Det er meget forventeligt i hvert fald.
Det er ret forventeligt, og når man bliver gammel, så bliver man altså syg og dør på et eller andet tidspunkt. Nogle dør hurtigt, andre dør langsomt, og så kan man score og ønske sig at få en eller anden død, der passer til en. Men altså at sige, at hvert dødsfald er en tragedie, det er jo nærmest en spejling af alle de problemer, vi har i verden nu, eller mange af dem i hvert fald, i velfærdsstaten, hvor man er sådan helt vildt neurotisk og bange for alting. Altså det at leve sit liv og tage ansvar for eget liv og vide, at liv er en endelig ressource, og man skal få det bedst ud af ting, og så ellers tage sig lidt sammen og gøre nogle rigtig gode og byggelige ting, det er bare det, velfærdsstaten absolut ikke handler om. Velfærdsstaten er stoicismens diametrale modsætning. Den er, nej, det går galt, nej, pas på os, nej, vi har ikke noget ansvar for eget liv, pas på os. Så det var bare det, der kom til at tænke på, da jeg læste den her nyhed. Det er sådan, hvor er det bare en...
forventelige ting, der er sket, der er blevet gjort. Jeg forstår nu godt, at de siger det på Grønland, at nu den første død, men jeg vil jo nærmest sige, at man skulle hylde. Hold kæft, hvor tog det lang tid, før den første faldt. Fordi at...
Og han er jo ikke engang død af corona. De skriver om, at han er død med corona. Så jeg ved, hvad han ellers har fejlet, og hvor gammel han i øvrigt har været.
Det er ekstremt imponerende, at i så lang tid har de kunne klare sig uden. Så vi har nogle superchats, inden vi hopper ind i hovedhistorien. Hovedhistorien i dag er Carl Rittenhouse, og ham hopper vi ind til lige om et øjeblik. Først tager vi Supreme Pumper, der sender 20 kroner og skriver what? Alex Kæmpevælter og Lars Dybdedykker og sender intet mindre end 6 glade emojis. Tak for 20 kroner til Supreme Pumper. Så har vi Lars Fabricius, der skriver sender 100 kroner og skriver bidrag til en fadel. Tak til jer.
Ej, der er to.
Tak for de 100 kroner, Lars Fabricius. Så har vi FPS Mzungu, der sender 50 kroner og skriver only two genders. Love you, Lars. Du er okay, Alex. Tak, FPS Mzungo.
Der er intet bedre, end at være sådan lidt okay.
Nej, du er ok. Tak. Lad os tage den så. Du har, hvis man følger dig på Instagram, så har man jo formodentlig kunne se, at du har haft et lille beef, og så bagefter ikke et beef med Danmarks Radio. De havde lavet en artikel, som du var uenig i. Du kommenterede, hey kammerater, det går sgu ikke så godt med det, jeg skrev, og så har de rettet det.
Ja, der er flere rettelser i, det var den forkerte browser, der er flere rettelser i den her artikel, men hele layoppet, skal man nok lige sige, det er måske ikke alle, der har fulgt med i Kyle Rittenhouse-sagen, måske vores publikum, hvem ved. Men det hele handler jo om, at Black Lives Matter havde optøjer i en amerikansk by, der hedder, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder. Kenosha. Ja. Og der var brandstiftelser, der var...
Der var nærmest borgerkrig. Altså, det var fuldstændig
Det var sindssygt. Mostly peaceful.
Ja, det var
mens det brændte i baggrunden, og de havede igennem byen de her Black Lives Matter sympatisører.
Og det var altså, og det er sådan... Når jeg er simpelthen nødt til at definere det her, så Black Lives Matter, folk der er med i det i Danmark, det er typisk folk, som har pandehår, der går hertil, piger, der har pandehår, der går hertil, har
som er lillet eller blot.
Næsepiercinger i ørerne, og muligvis ikke nogen BH på. Det, sådan er der altså ikke til de her lootings i USA, der er det mere et spørgsmål om, eller til de her demonstrationer i USA, der er det mere et spørgsmål om lootings, der er det mere et spørgsmål om, at det er
det virker som om,
folk,
det er...
kobler helt fra. Det er virkelig, ja. Du ved, den knap, der blev lavet på os omkring midten af 1700-tallet, hvor vi kan være nogenlunde fredelige mennesker, er lige nogen, der har klikket på, og så er de gået fuldstændig i balalaika-mode. Så der er blevet brændt kæmpe masse mængde biler af, og butikker, og der er altså set noget video fra All Gas No Breaks, som hedder Channel 5 nu, de her, hvor Andrew Callahan er inde i en Walmart eller en Walgreens eller et eller andet, og hvor der bare er ild i madrasserne, og folk kommer spurtende med halve fjernsyn og elektronik, og det er bare sådan, det er fucking mindblowingly idiotisk. Og undervejs i de her demonstrationer.
Optøjer.
Optøjer. Der er der så en mand, der forsvarer sig selv.
Der er en ung mand, der hedder Kyle Rittenhouse, der var 17 år på det tidspunkt. Der så var til stede med det formål at yde hjælp til folk. Altså sådan, han har været kadet som brandmand og kan noget førstehjælp og sådan noget. Og så ville han gerne beskytte folks private ejendom. Men det ender så med, at han bliver jagtet ned ad gaden af Black Lives Matter folk. Han bliver angrebet med et skateboard, slået ud efter med et skateboard. Han bliver forsøgt at få taget sit våben fra sig. Og der er en, der også peger på ham med sin pistol. Og det går så ikke så godt for de her mennesker, fordi Kyle, han har en AR-15, sådan et semiautomatisk våben, kaliber 223 eller 556. Det er det samme, det er bare...
124.
Ja, det er bare tal, jeg siger.
1695.
Et meget, meget effektivt våben, sådan et mellemkaliber våben, der er rimelig godt til at forsvare sig med. Så han får skudt to af de her mennesker, der afgår ved døden. Og den tredje skyder han så bicepsen af, basalt set. Og der er nogle rigtig grimme billeder af det. Og den sidste, ham her med bicepsen, det er en, der pegede på ham med en pistol. Og var på vej over mod ham. Så Kyle, han blev så sigtet og tiltalt for drab og forskellige punkter i forhold til den amerikanske våbenlov. Og der er så gået nærmest et år med at have retssag og alle sådan nogle ting i forhold til det. Og hvis man går ind og ser nogle af de her retssagelsevideoer, jeg har set lidt af det, så er det ret påfaldende, hvor elendig en sag anklagemyndigheden har. Altså dem, der vil have ham puttet i fængsel, den amerikanske stat. Det er som om, at anklageren egentlig er forsvaren, fordi han gør det så super duper elendigt, at han nærmest gør forsvarens arbejde for ham. Det er sådan noget med at spørge Kyle, har du nogensinde spillet videospil? Ja, svarer han så. Er det rigtigt, at i de her videospil, der skyder man folk? Ja. Og så er det ligesom om, han vil køre sådan en
det var på grund af GTA,
en reasoning. Ja, han vil gøre Kyle til en voldelig person, fordi han har skudt folk i videospil, hvor man ikke skyder folk, man skyder pixels. Så hele sagen, der er opbygget af anklagemyndigheden, er simpelthen bare, altså det er næsten sådan klovneverden kaliber, den har været. Prøv at gå ind og se noget af det. Der er masser og masser af timer med retssagen imod Kyle Rittenhouse. Men så endte det så med, at han blev frifundet for alt. Mm. Han er frifundet for hele svineriet, og det er blevet dømt, at han handlede i selvforsvar, fordi han blev angrebet af folk, der sparkede ud efter ham, der slog ham med et skateboard, der kom hen mod ham med en pistol. Så han er frifundet for alting, hvilket folk, kan man sige, på vores fløj også havde Jeg ved ikke, om vi havde forudset, det ville ske, fordi vi ved jo godt nogle gange, at det amerikanske retssystem er fuldstændig tåbeligt og tosset. Men i hvert fald, hvis vi skulle have satset på, hvad der var det retfærdige, så ville vi have sagt, det der, det er selvforsvar. Altså, hvis man angriber en mand, slår ham i hovedet med skateboard, så skal man altså forvente, at personen forsvarer sig. Og det er så
men,
det, der
men,
er sket.
Men hvis vi så ser det sådan lidt mere, du ved, pragmatisk, og måske også lidt fra den modsatte side, så er det lidt ligesom, kan du huske Covington, ham knægten fra Covington High School, var ikke det, de hed? De der børn, der var ude foran...
Åh, var det dem indianerne, der chantede med...
Ja, hvor at det eneste, man så i videoer, det var sådan set bare en dreng, som så ud som om, han var sådan smart i en fart, hvad ved du-agtig, og man ser ham stå og, du ved, og kigge på en indianer, der står over og siger, lyd. Han røg, du ved, viralt, og alle mulige folk, blandt andet, hvad hedder hun, Kathy Griffin, sådan en amerikansk dame, der engang har været komiker, der sagde, at hun ønskede, at der var nogen, der slog ham ihjel, og sådan. Altså, der var virkelig mange folk, der var efter ham.
Og de anede ikke, hvad der var sket?
Ikke andet, end at der var et eller andet, du ved, 12 sekunders klip eller sådan noget, af en dreng, der står og kigger på en indianer, der trummer, og han havde en mega-hat på, en mega great again kasket på. Og... og så kan man, Nick Sandman, lige præcis JKB.dk, skrev Nick Sandman. Det var han hed nemlig Nick Sandman. Og i min verden, der er sådan et, I don't give a shit. Altså, du kan have en hat på med et med Make America Great Again, eller du kan have et med Tibets flag, eller du kan have et med din mor af et eller andet. Jeg er ligeglad. Du kan skrive lige, hvad du har lyst til. Men det er så det, som folk har dømt ham ud fra. Han står og kigger på den her Native American, som jo er en undertrykt minoritet i USA. Og så har han den her... overfladisk attitude. Faktum var, at der var noget helt andet, der skete, og han var i virkeligheden ikke det samme røvhul, som han blev portrætteret til.
Det var ham og jænderen, der var gået op i hovedet på ham. Der var, sådan, der var nogle ting, ja, der var vendt helt om.
Og så var han et barn. Altså, så var han et barn, som der blev hængt ud på Twitter af en flok kæmpe idioter, der ikke lukker andet ud end en lort. Altså, det er det, at Twitter er et lort.
Men nu har han vist rigtig, rigtig rig, fordi
nu at, han klarer sig godt, jo. Ja,
han sagsøgte, eller hans advokater sagsøgte forskellige media-outlets, som måtte kompensere ham for al den defamation.
Ja, det er sådan et eller andet 100 millioner eller sådan noget fra CBS.
Ja, altså
sådan
et eller andet retning. Jeg har hørt store beløb. Ja. $200 millioner eller noget i den retning, hvor du bare tænker, what?
Ja. Min pointe er egentlig bare, at det her med Carl Rittenhouse minder meget om det, fordi at det, der er kommet ud af clips, det er, at det i bund og grund ser ud som om, at der er en gut, som der har plastikhandsker på hænderne, som der henretter nogle folk.
Og det er det, som meget venstrefløjen tror. Der er stadigvæk mange, der tror, at Carl Rittenhouse, han er gået ud på gaden, så han skudt tre sorte, som er døde. Sådan, nej, det var i selvforsvar. Nej, de var ikke sorte. Og nej, han skød dem ikke bare, fordi han lige havde lyst. Der er noget kontekst i det.
Men det er også bare, hvilken historie trækker flest kliks? En mand har skudt to mennesker under lootings i selvforsvar, eller en gun owner i Amerika har henrettet to Black Lives Matter demonstranter til en fredelig, hvad jo bare en måde at sige, peaceful protest.
Mostly peaceful, er det, som CNN og sådan nogle outlets, de har sagt om de her optøjer. Det var mostly peaceful. Ligesom, kan jeg huske, komiske Ali i Irak-krig part 2, da han stod der med sin baret og sine distinktioner og sin militæruniform og sagde, at det hele gik pissegodt. Han var så forsvarsminister for den irakiske regering, og så imens han stod og sagde de her ting, der var eksplosioner i baggrunden, Apache-helikopter, der fløj ind over alle mulige ting. Mm. Så der er sådan lidt komiske Ali over noget af det her.
Nå, men nu har vi i hvert fald fået etableret, hvad det var, der skete dengang. Hvad folks indtryk var af det, både fra den ene side og fra den anden side. Danmarks Radio har så været ude og skrevet en artikel omkring, at han er blevet frifundet i retssagen. Carl Rittenhouse blevet frifundet i retssagen, og det er en artikel, du ikke har været helt enig i.
Ja, der står nemlig her, dræbte to under BLM-uroligheder, frikendelse af Carl Rittenhouse endegyldig. Og det her, det er en ændret overskrift, fordi den første overskrift, der stod der, at Kyle, han har dræbt nogen med et automatvåben. Og det viser bare, at journalister ikke aner et klap om våben. Det var ikke et automatvåben, det var et semiautomatisk våben. Men det lyder så flot, når man bare sidder og altså, skriver
det
om ting.
Du skal definere, hvad forskellen er på et automatvåben og et semiautomatisk
våben. Et semiautomatisk våben, som er i de facto de eneste slags våben, der er lovlige i USA, fordi at man har gjort maskingevær ulovlige. Et semiautomatisk våben er sådan et våben, du trykker en gang, holder aftrækkeren nede, det skyder en gang.
Ja.
Et automatisk våben, du holder aftrækkeren nede, det skyder ind til våbnet er tomt, eller det funkfejler. Så der er en vis forskel der, ikke at det betyder så meget, men det viser bare...
Men for de fleste civile mennesker, så vil en AR-15, som jo er en riffel, ligne en fuldautomatisk riffel.
Fordi det er, den er jo i store træk fuldstændig identisk med det våben, som det amerikanske forsvar, det danske forsvar i øvrigt bruger, ud over det, at den ikke har the fun switch. Mm. Altså, den kan ikke skyde på fuldautomatisk, som er en indstilling, der ikke rigtig bliver brugt alligevel. Det er også noget andet. Nå, der er foretaget rettelser i artiklen, som indeholder flere fejl, står der så i deres artikel her. Det har tidligere fremgået af denne artikel, at Jacob Blake blev skudt i Kenosha i august sidste sommer, var ubevæbnet, da skyderiet fandt sted. Anklagemyndigheden i delstaten Wisconsin har dog vurderet, at Blake under sit sammenstød med politiet var i besiddelse af en kniv, et forhold, som Blake også selv har kendt. Så en fejl der, okay. Det fremgik samtidig af artiklens overskrift og af artiklen, at Rittenhouse bar et automatvåben. Det er ikke tilfældet. Der var derimod tale om et semiautomatisk våben. Vi beklager fejlen. Og så kommer der endnu en ting. Det er ligesom, der er flere rettelser, end der er normal tekst. Der er også tilføjet til teksten, at skudofferne var hvide amerikanere, ligesom ordet demonstration i overskriften er ændret til uroligheder. Jeg synes jeg også er rimelig godt, fordi demonstration, det er sådan noget, man går med et skilt, og man råber Mette Frederiksen. Mm. Uroligheder er noget andet, men venstrefløjen vil selvfølgelig godt have det til at bare være en demonstration. Nå, så kommer vi til ting, der ikke er rettelser endelig. Den dengang 17-årige Kyle Rittenhouse handlede i selvforsvar, da han sidste sommer skød og dræbte to personer og sårede en tredje under en Black Lives Matter demonstration, står der i byen Kenosha. Mm. Det blev et enigt nævningeting enige om fredag aften dansk tid, da nu 18-årige Rittenhouse blev frifundet i samtlige anklagepunkter, som lød på drab, forsøg på drab og hensynsløs tilsidesættelse af andres sikkerhed. Forsvaret har argumenteret med, at den 18-årige mand frygtede for sit liv, da han skød og dræbte 36-årige Joseph Rosenbaum og 26-årige Anthony Huber og skød ind og sårede 28-årige Gage Grosskreutz. Efter det kom til sammenstød mellem dem under voldsomme uroligheder på gaden i Kenosha. Juryen skulle tage stilling til, om der var nogen som helst form for tvivl i deres sind i forhold til, om Rittenhouse havde handlet i selvforsvar, fortæller USA's korrespondent i USA, Steffen Kratz. Og her begynder det sådan at blive lidt... lidt farvet, kan man sige, fordi de lægger vægt på, at der var tvivl om hvorvidt, at han var skyldig. Og tvivlen skal altid komme den tiltale til gode. Så man skriver lidt artiklen som om, at ja, han var nok egentlig skyldig, men vi var lidt i tvivl, så han blev frikendt alligevel. Det er sådan lidt den farve, man får, når man læser den her artikel. Mm. Det blev helt afgørende for sagen, der var en hel masse video, der blev optaget under de her uroligheder, blandt andet af vidner på stedet, men også dronevideoer, der kom frem under retssagen, siger han og fortsætter. Og der har juryen altså til sidst kommet frem til en beslutning, at han handlede i selvforsvar, eller der i hvert fald kunne være tvivl om, hvorvidt han havde handlet i selvforsvar. Så man prøver virkelig at køre den her tvivlsvinkel, og alle, der har set de her videoer, sådan sat sig ind i det, og hørt vidnerne forklare, og også, ham, der fik skudt sin biceps, forklare, at han faktisk havde peget på Kyle med et let skydevåben. Det er sådan, okay, du har lige erkendt, at du egentlig fortjente at blive skudt. Men det er ikke det, Steffen Kratz ser. Han ser, at der nok var en lille smule tvivl om, hvorvidt det var selvforsvaret.
Der har du også været i blandt befolkningen, fordi at folk har tænkt, at han var... Fordi at halvdelen af USA har tænkt, at han var en bad guy, der henrettet nogle fredelige demonstranter.
Ja.
Jeg kan godt forstå, at der har været tvivl, men det er selvfølgelig klart, at hvis han er blevet vurderet til at være... Hvis en jury har vurderet, at han ikke har gjort det, så er det jo også det, som artiklen i bund og grund burde ligge.
Det er man også kunne det, i hvert fald siger, der står ikke noget, der ikke er sandt her, men man kan godt fornemme, at den vinkel, som DR's artikel ligger, det er, at han var nok skyldig, men der var nogle ting, der ligesom pegede på, at vi ikke kunne dømme ham alligevel. Det er sådan lidt det indtryk, man får, fordi både Steffen Kratz og hende her, Maja Nissen, nu, jeg har ikke været med dem inde i stemmeboksen, og jeg har ikke talt politisk med dem, men næsten alle artikler journalister er dybt venstreorienterede, og man arbejder heller ikke for DR, hvis man er sådan glødende liberal og tilhænger af, at man må forsvare sig selv og Second Amendment-rettigheder og sådan noget. Altså, det er ikke de mennesker, der arbejder for DR. Nå, den her afgørelse kan ikke ankes, og Rittenhouse kan heller ikke tiltales igen efter et andet sted efter det samme, fordi der er en regel, fordi det er der en regel om i amerikansk straffelov. Det er sådan noget Double Jeopardy eller sådan noget, det hedder. Det tror jeg også, der er en film, der hed engang. Kan du huske den?
Nej.
Det var en eller anden, ja, det er rigtigt, du er for ung. Det var en dame, der blev sat i fængsel for at have dræbt sin mand, og så aftjente hun hele dommen, og så viste det sig, at manden ikke var blevet dræbt, og han levede stadigvæk, men nu kunne hun så gå ud faktisk og slå ham ihjel, fordi hun havde jo siddet tiden, så hun kunne ikke tiltales for det igen. Ja, det er bare sådan, det er lidt ligegyldigt, kan man sige.
Amerikanske film.
Okay. En skurk og en helt, skriver DR så. Skyderiet fandt sted sidste sommer, da der var Black Lives Matter-demonstrationer fra kyst til kyst i USA. Demonstrationerne var startet i foråret efter drabet på George Floyd i Minneapolis. I øvrigt også noget, som jeg ved godt, der er folk i vores chat, der siger, men det var overhovedet ikke politiets skyld. De handlede ikke særlig professionelt, og jeg vil sige, at George Floyd, han ikke burde være død. Altså, der var en, der sad på halsen af ham i...
Ja, selvfølgelig skulle han ikke have været død.
I ret lang tid. Så det synes jeg, den er rimelig klar.
Han skulle i hvert fald ikke have været død på den måde der. Altså, det er sådan en... Ja, altså... Jeg tror ikke, at der er nogen, der er i tvivl om, at det var forkert. Og det er jo fuldstændig veldokumenteret, at det var ikke en...
At det var ikke sådan, det skulle have foregået?
Nej, bestemt ikke. Altså, og, det kan være, og så er der mange, der sådan siger, at han var også en bad guy. Jamen, det er ligegyldigt, om han har gjort et eller andet, om han har truet sin kone, om han har været i fængsel 5 gange. Det er irrelevant for sagen. Altså, så er det han skulle dømmes for, så kunne han komme i fængsel. Men han skulle tydeligvis ikke kvæles af en eller anden mands knæ. Altså.
Og så artiklen kører der nedad, og der er sådan forskellige... De går ret meget ind i forskellige ting, men jeg synes, vi skal se en video med Kamala Harris, altså USA's vicepræsident, der siger noget om det her. Og det er ret interessant, det hun siger, fordi hun er helt sikkert ikke på selvforsvarsholdet. Hun er på ingen burde eje våben ud over staten holdet. Så vi kan lige køre Kamala, den dejlige kvinde.
As many of you know, I've spent a majority of my career working to make the criminal justice system more equitable, and clearly there's a lot more work to do.
Så det hun siger er, at juryen har talt, og nu skal vi arbejde på, at de ikke taler på samme måde fremadrettet.
Ja, så hun afslører fuldstændig sig selv som person, der ikke går ind for, at man skal kunne forsvare sig selv, hvilket jo er en klassisk amerikansk venstrefløjs, fordi de eneste, der skal have våben, det er statsmagten, og så kan vi andre bønder bare ret ind og ellers blive lockdownet og blive skubbet rundt i manesien af magthaverne. Det er sådan set basalt set det, hun siger på de her 13 sekunder. Jeg har sådan set ikke så meget mere til sagen her. Der står en masse ting med forskellige, der udtaler sig, og det ene og det andet. Men jeg synes faktisk, det vigtige i den her artikel er, at det er, ligesom Kamala Harris også bekender kulør og siger, vi synes faktisk nok, at det her var helt forkert.
Men det skal de jo også sige, fordi deres vælgere er jo ikke interesseret i, at han går fri. Deres vælgere har vurderet, at altså, der er det jo, borgerne har jo allerede dømt ham til at være en kriminel. Ja, så hvis hun havde sagt, nej, men det er også sådan, det er også godt nok, fordi det viser sig, at vi tog fejl. Altså, der går jo ikke til at ske, at Kamala Harris siger, hun taget fejl. Altså,
nej,
eller
jeg tror også,
vælger at taget fejl.
Jeg tror også, at DR ved jo også, hvem deres publikum er. Hvis vi spørger den typiske DR-seer, altså sådan en eller anden midalderne, jeg ved ikke, mig selv, måske vores forældres generation, og man spørger dem om den her Kyle Rittenhouse-sag, altså et, de vil nok ikke ane, hvad det er, sådan basalt set, men hvis de ved noget om det, vil de sikkert begynde at himle om, at Amerika er et farligt sted, og fordi de har våben, så er det forfærdeligt, og så skyder de hinanden.
Mm.
Den der vinkel med, at man har en gudsgiven ret til, man tror på Gud, at forsvare sig selv og sin ejendom, det er der næsten ingen danskere, der tror på. I hvert fald ikke ude i sådan de brede masser. Så det er sådan lidt dem, DR, de skriver til her. Men lidt sjovt at læse, men jeg vil alligevel give hende her, Maja Nissen, en lille bit smule credit for at svare på min mail og have ændret artiklen, der er påpeget en fejl i den.
Så har vi en donation fra Svindsted, der sender 200 kroner, skriver, der er noget... Jeg skal lige zoome ind her, så jeg kan læse det. Det er noget andet med Kyle, fordi staten havde anklaget ham, inden mainstream media gjorde deres lort, så der ikke penge hans vej. Men han kan åbne op ved at sagsøge dem til at sige under ed, hvordan de fik deres info. Det ved jeg simpelthen ikke noget om. Men
tak for de 200 kroner.
Og vi hopper ind. Her den anden dag, da vi var nede i bunkeren sidst, der drak vi... En lille shoes undervejs. En øl, noget vodka. Og det man egentlig så var jo i virkeligheden slet ikke alt den vodka, der kom indbords. Men det kan man altså se ind på Eventyrman-kanalen. Jeg smider et link i chatten lige nu.
Det smagte hæsligt.
Og der er kommet en lang video ud af det. Vi hopper ind på Patreon lige om lidt, og så kører vi en live react på Patreon, hvor vi smider videoen på, og så reagerer Lars på, og jeg er på, at vi spiser kiksekager, bouillon-terninger og rigtig meget vodka.
Det smagte heller ikke godt.
Det smagte heller ikke så godt. Men der er en video inde på Eventyrman-kanalen, så hvis ikke du gider at se os reagere på det, så er du meget velkommen til at se den. Der er link i beskrivelsen, så skal man søge på Eventyrman. Og ellers så synes jeg, man skal gå ind og skrive tilmeldelse. Patreon.com/ytringspligt koster 40 kroner om måneden, og så støtter man altså op om den her operation. Hvor mange andre medier sidder talt kritisk omkring den her Carl Rittenhouse sag, eller meget andet, som vi har snakket om, Østrig, demonstrationer i Østrig. Det er os, der gør det, så hvis du har lyst til, at der skal komme mere af den her slags, så er det et stort incitament, at vi ligesom også kan se, at, at folk synes så godt om det, at man har lyst til at smide nogle penge efter os. Så uden at lyde for meget ligesom en facer på gaden, så...
Det er de værste mennesker, der findes.
Ja, så kan jeg bare sige patreon.com/ytringspligt, der fortsætter vi inden, og der går vi live igen med et after hours afsnit lige om et par minutter, så man kan snilt nå at tilmelde sig. Er ikke rigtigt, Lars?
Det er fuldstændig rigtigt. Vi er takker og bukker for alle jer, der ser med og støtter os. Vi ses.
Fred og kærlighed, som Ringo Starr vil sige. Peace and love, peace and love. Har du lagt mærke til det? Det gør han altid.
Det er nok den Beatle, jeg kender mindst til.
Ja, det er den, der er mest i live, udover Paul McCartney selvfølgelig. Med mindre, at det er en klon.
Han ser faktisk mega ung ud, ja, Ringo Starr. Jeg ved ikke rigtig, hvad der er sket med ham, men det er som om, han er blevet lagt i sådan noget formaldehyd.
Han har farvet sit hår.
Ja, det er nok det bare derfor. Nå.
Hej.